Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
John Hale, ředitel architektonické kanceláře Chapman Taylor pro region střední a východní Evropy. Absolvent architektury na londýnské Kingston University se v roce 1991 přestěhoval do Prahy. O 6 let později se stal součástí týmu londýnské Chapman Taylor architekti. Od roku 2020 je členem představenstva a na starost dnes má kromě Česka taky třeba Rumunsko, Srbsko nebo Azerbajdžán. Rád vyrazí do hor nebo na kolo. Petr Antl, manažer pro výzkum a vývoj společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT je ve stavebnictví víc než 30 let. Zkušenosti sbíral doma i v zahraničí. Podílel se třeba na projektu soběstačného domu na Lipensku. Je dobrovolným členem horské služby, tedy volný čas tráví především na horách. Panové, oba máte zkušenosti v zahraničí. Jak se liší, jestli se liší přístup k architektuře na západě a v zemích, jako je Česká republika, ale třeba i Azerbajdžán?
No, liší se, ale není to úplně tak odlišný. Když jsem studoval, jsme řešili hodně koncepční věcí, byl o tom nápadu, o tom konceptu, narrativ a tak dále. A když jsem přijel do Čech, jsem měl příležitost studovat jeden rok ve škole architektury na Akademie výtvarných umění. A tam jsem zjistil, že je to jinak, je to tam trošku jiný přístup k architektuře. Je to spíš o kompozice, funkce, jakoby materiály, ale je to pragmatický jako řešení, jako trošku chybilo ten koncept a tak dále, ale během těch 25-30 let se to hodně změnilo a teďka si myslím, že ty rozdíly jsou malý. Možná, kdybych musel porovnat, možná na Skandinávii například, nebo i v Anglii, jsme trošku dopředu, co se týče jakoby udržitelnost a technologie a tak dále, ale jinak si myslím, že jako je to velmi podobný.
Petře, vaše zkušenost?
Já největší rozdíl vidím v uznání práce architekta nebo v jeho postavení v tom procesu. Čím víc na západ, tím víc se sleduje architekt, který má od začátku do konce prakticky na starost to dílo a k němu směřují veškeré otázky dalších profesantů. Já jsem tehdy pracoval na statice a tak dále, ale vše směřovalo na toho architekta. A pokud se týče to, co jsem potom poznal později, tak vliv architekta se vzdáleností na východ klesá, protože tady a ještě víc na východě je architekt v očích toho procesu spíš sluhou toho díla, než vedoucím toho díla, což je velký rozdíl.
Přikivujete, ale říkáte si, že už snad tolik ne, že se to snad mění. Vy jste zmiňoval udržitelnost jako velké téma, zejména v Anglii, ale koukala jsem, že vy jste s Chapman Taylor už před víc než 15 lety dostali zakázku se zadáním od zákazníka: vytvořte mi budovu efektivní tak, abych měl konkurenční výhodu. K čemu jste tehdy došli?
My jsme už vybudovali několik projektů pro jednoho investora v Rumunsku a tam ty jaký komerční podmínky jsou trošku jinak než tady v Čechách. Ty nájmy jsou nízký, stavební náklady jsou o něco levnější, ale on hledal způsob, jak zatraktivnit a vylepšit ty jeho projekty. Tak jsme dost intenzivně zabývali to, jak můžeme znížit provozní náklady na ty budovy. A jsme spolupracovali s firmou WSP v Londýně. Jsou inženýři a udělali různý studie, jakoby feasibility studie na nízko energetický, nízký jako karbonový řešení pro tu stavbu a zkoušeli jsme spoustu věcí. A nakonec ten projekt se realizovalo. Jsme zakomponovali do toho projektu tepelný čerpadla, ty jakoby vrty kolem ty pozemky. Neměli jsme tolik místo, to byl hodně stísněný ten pozemek. ale jsou tam 42, 45 tak vrtů, asi 100, 150 metrů hluboký. A hodně pomohly znížit ten, ten tepelný rozdíl, co je potřeba překonat, když je teplý den a tak v noci ten barák se ochladí. Má to i otvíratelné okna, každý okno má dva motory, což je trošku náročnější na provoz a na držbu. Ale a atrium a tak dále, tak to funguje tak, že v noci ty baráky se ochladí, ve dne se zavře ty okna a ty tepelné čerpadla jsou velmi účinný. A ten barák jsme dokončili, myslím, že to bylo 2011, a získal to BREEAM Excellent. Jsme spolupracovali s konzultanty na BREEAM od začátku. To je hodně důležitý vlastně začít. Ten koncept toho baráku musí být od začátku nastavený správně. A to jsme dělali, klient byl velmi spokojený s tím výsledkem. Nájemce byli ještě spokojenější, protože měli mnohem nižší náklady a on mohl zvýšit nájem v podstatě, aby to fungovalo komerčně. A potom samozřejmě vybudoval několik dalších projektů a postupně jsme vypracovali na BREEAM Outstanding. A všechny tyhle projekty teďka jsou na nejvyšší úroveň, co se týče udržitelnost v rámci možností.
Když teď mluvíte o těch aktuálních trendech, co je dnes běžné a o udržitelnosti se mluví všude, jak moc to, co se dnes objevuje jako standard, odpovídá tomu, na co jste přišli před těmi mnoha lety, jako skutečně rozumné a efektivní řešení?
Jde to pomalu. Myslím, že spoustu lidí standardní řešení používají to, co dělali minule a nemají odvahu zkoušet něco jiného. Je to trošku rizikový, protože když na trhu například neexistují ty součástky nebo někdo neumí, jak to udržovat ten systém, tak může být problém. Ale myslím, že časem tyhle řešení začaly být více a víc standardní.
Dnes se mluví také o tom, jaké rozdíly dokáže udělat různá izolace, různá fasáda. Máme různé varianty skel. Jak velké jsou rozdíly, co už je dnes běžné, na co se nejvíc kouká?
To, co tady zaznělo, začít s projektem a s myšlenkou úplně na začátku a včas, umožňuje potom výběr různých typů materiálů, protože my jako koncern vyrábějící stavební hmoty vyrábíme spousta prvků. Nicméně ty prvky, když se pak sestaví do různých systémů, tak mají určitou účinnost, nějaké nasměřování. Pokud se toto daří už ve fázi projektu nebo konzultace s projektantem, tak lze samozřejmě tu účinnost, ať už tepelnou nebo akustickou, jinou, zefektivní natolik, aby v těch příslušných místech byla ta efektivita maximální. Dneska, a vy jste se ptala na skla, dneska pomalu víc máme problém s přehříváním než s vytápěním, ale vývoj skel, nebo respektive jejich pokovení, dospělo tak daleko, že dnes už lze naladit na budovách různé strany té stejné výškové budovy, aby měla zvenku pohled jako barevný stejně, ale propustnost toho skla je různá. A můžeme buď teda tu efektivitu toho slunce využít ve prospěch toho oteplení, anebo naopak zase odstínit, aby se nepřehřívalo. Takže tloušťky izolací, sklo, řekněme odvětrávání, to je všecko, co v těch projektech dnes se už víc a víc projevuje, aby se dosáhlo parametru, které se za posledních 15 let velmi změnil, jak právě pan Hale řekl. A dnes už připravujeme budovy, které zase budou za 10 let, takže, nebo za 5 let v nejlepším případě. Tak proto je třeba už na to myslet včas i u prostého vyrábění materiálu, protože ta škála je velká, ale to nastavení může být různorodé.
Já možná zůstanu u toho skla. Je to něco, o čem jste uvažoval, právě ty tepelné zisky a ztráty, když jste navrhoval Flow Building, tedy tu slavnou na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice?
Ano. Samozřejmě jako specifikace těch fasád jako hodně posunulo. Právě ty různý typy, ty skla. Tam máme trošku jinou situaci. Máme venkovní žaluzie, tak nemuseli jsme řešit úplně to, že ty skla budou jako jinak na západ než na jih například. Máme stejný typy skla. Ale jako velká otázka, jako může být teďka jako výběr jako trojskla, dvojsklo. Protože není to vždycky tak, že to trojsklo je lepší řešení. Jako má to lepší akustický parametry, tepelný, jako v zimě to udržuje samozřejmě to teplo v tom baráku víc. Ale další element nebo další faktor, co musíme zvážit teďka, je zabudovaný uhlík, kolik to má. A vlastně ty skla mají dost vysokou vybudovaný uhlík v tom procesu, jak vyrábí a tak dále. To není jako lepší se to, jsou tam nové technologie, které jsou vyvinuté, ale je velice známý příklad, myslím, že to byl barák pro World Wildlife Fund, kde dělali feasibility study a porovnali dvojsklo s trojsklem během 60. letek, jako je v životnost té budovy. A zjistili, že vlastně ten vybudovaný uhlík v té skle, kdyby používali trojsklo, je mnohem vyšší, než kdyby topili, chladili o něco víc během těch 60 let. A samozřejmě počítali s tím, že jako ty energetické zdroje budou dekarbonizované v podstatě během tu dobu, tak nebude mít tak vysokou, jako vysoký CO2 jako je obsah.
Takže vidíte, trojsklo nemusí být vždy tím nejekologičtějším řešením.
Nemusí být, ale
mám pro vás
být.
Dobrou zprávu. Jo. Před týdnem jsem byl na přednášce naší interní a kolegové ze skla dali na trh stejné parametry skla, kde uhlíková stopa je o 35% nižší, protože se jedná o recyklát, který se může přidávat do té výroby a ty vlastnosti zůstávají. Takže je to proces, který probíhá i u té prvovýroby, takže je možný, že do budoucna se dočkáme i nízké uhlíkové stopy u takto náročných materiálů, jako je samozřejmě sklo, které má obrovské potřeby, energie při výrobě a tak dále. Takže.
Když se vrátím ještě k té budově The Flow, jak těžké je navrhovat novou, moderní budovu, která odpovídá všem trendům doby, do staré zástavby na tak viditelném a sledovaném místě?
No, ze zkušeností vím, že to není jednoduchý. Byl to projekt na víc než 10 let. Jsme začali v roce 2008, jako úvodní skici jsme připravili pro klienta a museli jsme to velmi intenzivně projednat se všemi jako orgány, památkáři samozřejmě, urbanisti, magistrát, jako město, všechny tyhle ty jako velice důležitý jako účastníci jako toho celého procesu. A bylo to náročné, nejenom to, že to je nová budova, ale ještě k tomu byl fakt, že jsme bourali stávající barák, což je vždycky jako citlivá věc. Ale nelituju to. Jako ten spoustu lidí se snažili jako ten barák dát jako nějakou hodnotu, vymyslet nějaký různý stylistický nebo architektonický prvky, který to měl. Ale já vím ze zkušenosti, že ten barák byl ve špatném technickém stavu a nebylo to přínosný pro to území, ani na Václavské náměstí to nebyl přínosem. Já jsem to rekonstruoval, ten barák v 94. roce, jsem měl příležitost na tom pracovat a když jsme šli se statikem nahoře do ty horní patra, on si bál o životě, protože ty podlahy byly tak houpavý, takhle, a vyzvali bychom všichni šli ven a aby jsme udělali nějaký sondy ze spodu, aby jsme zjistili, kde je ten problém, jestli to je schnilý dřevo nebo co to bylo. A byl to vlastně beton. Oni v 20. letech 19. století přistavili dvě patra v betonu, ale velmi nekvalitně. Klient musel do toho investovat spoustu peněz, aby ten barák jako stabilizoval, aby to byl bezpečný. A vydržel to další 15 let. A myslím, že to je úspěch. Ale to nesplnil parametry, co tečka potřebujeme splnit pro baráky jako ve městě.
Čili občas je potřeba se rozloučit s tím starým a postavit nové, i když předpokládám, že i tam koukáte na to hledisko udržitelnosti.
No, je to hodně individuální a musíme přistoupit jakoby právě, jakoby každý barák, každý místo je unikátní. Teďka pracujeme na rekonstrukce palác Dunaj na Národní. To je nesmírně krásný, perfektně navržený budova. A tak jsme samozřejmě chtěli zachovat co nejvíc z toho, jako celá ta, jako ta atmosféra, materiály a tak dále. Tak samozřejmě to by ne vůbec o tom, jako něco takového bourat nikdy. A myslím, že teďka obzvlášť musíme zachovat maximálně, co můžem, aby jsme udržovali jako ten, jako právě ten jako ten uhlík, který už je vybudovaný v tom baráku. Nesmíme jen tak bourat. Musíme být schopni přizpůsobit ty baráky, adaptovat, upravit tak, aby splnili nějaké ty vyšší jako technické požadavky. A i jako nejenom technický, ale i jako sociální, jako komunitní a tak dále. Tak to je, jako nechat ty staré věci má, jako je to velký plus.
A nebo pracovat s materiály, které už jednou použité byly. O recyklaci se také hodně mluví, ale obecně, když se podíváme, od koho nebo odkud přichází nejčastěji tlak na inovace?
Tlak na inovace je dvojího směru. Jeden je interní, jak bych řekl, kdy firma, která má 350 let, prakticky musí stále být živá a mladá a svěží. A jediný, jak to dokáže, je to, že přinese jednou za 5 let v každé zemi nějakou inovaci. Jinak by s náma architekti nemluvili, protože materiál už znají a tak dále. Takže to je jedna z věcí. Druhý impuls jsou zákazníci. Často, a to je samozřejmě snahou i získat informace z toho trhu, ať už od architektů nebo i od stavitelů, co vlastně potřebují, a pak se vyvíjejí materiály tak, aby jim to co nejlépe vyhovovalo a zároveň, aby vyhovovali i moderní době. Dnes už je i ta udržitelnost velmi, řekl bych, diskutovaným faktorem. Takže recyklace materiálů, znovu použití, tak jak jste už naznačila, je trendem. Je to věc, na které se pracuje intenzivně a není to ze dne na den. To jsou výzvy celospolečenské, jak bych řekl. Nicméně máme i v podstatě jako trend, nebo firma si stanovila, že do roku 2050 bude mít uhlíkovou neutralitu. To se projevuje tím, že výrobní provozy se modernizují v tomto směru. Materiály se staví na základě recyklovaných materiálů a tak dále. A na veškeré materiály, které do roku 2030 se vytvoří, tak na ně budou vystaveny EPD, což například v Čechách už máme na 90% všech výrobků, které dneska vyrábíme. Což je, řekl bych, podaná ruka firmám nebo architektům, kteří v tomto duchu už uvažují, protože to věci je navíc.
No,
my to ale my děláme, protože bude potřeba a víme, že ve světě se to naprosto už jednoznačně projevuje a u nás to víc a víc bude taky započet.
Je to vlastně, když vybereme materiály, tak máme možnost jako se podívat na ty certifikáty, na ty EPD a zjistit, co je výhodnější na ten konkrétní projekt, jako odkud pochází materiál, jaký procesy byly používány během výroby a tak dále a co s tím potom, jestli se dá recyklovat nebo používat znova. To je strašně důležitý, ten jako celý cirkulární proces toho stavebnictví. To je směr, který chceme vyvinout jako v našich projektech už teďka, když například v rámci vyklízení toho baráku na Národní třídali všechny ty materiály, všechny ty ocelové, kovové části, betonové části a tak dále, tak velmi pečlivě aby mohly být používané nebo recyklované znova, což je, no, je to alfa omega.
Čili dnes, když navrhujete budovu, tak nejen uvažujete o té budově, z čeho ji postavíte, ale i asi, jaké bude její další použití, teď, když přemýšlím třeba o kancelářských budovách, vy jste za projektem BB Centra i za některými konkrétními budovami. Je už tam v hlavě ta myšlenka, až nebude potřeba tolik kanceláří, co s nimi bude, co se s tím bude dát dělat, jestli nebude potřeba tolik kanceláří?
Přesně tak. Když jsou budovy, jsou navrhované jakoby na míru, na jednou funkci, tak to hodně omezí ty jakoby budoucí jakoby možnosti. A proto je teďka jako snaha možná udělat trošku vyšší konstrukční vejšky, trošku jakoby rozumný jakoby konstrukční systém raster, tak, aby to šlo adaptovat na například kanceláře, na residential nebo něco takového. Víme, že například v Americe je obrovský problém, jak konvertovat staré kancelářské baraky na residential. Jsou strašně hluboký a to jsou tam prostory prostě té dispozice, které jsou nepoužitelné. Tak toto je něco, co nesmíme jako dopustit. Musíme vymyslet baraky, které jsou trošku víc jako univerzální. Ale jsou argumenty, a jsem to slyšel nedávno od statika, který řekl, že tímhle tím způsobem budeme vlastně plýtvat materiály pro ten barák. Jako ten barák bude vyšší, bude mít větší rozpony nebo něco takového, bude flexibilnější. A to znamená, že to má větší jako vybudovaný jakoby uhlík a tak dále. Otázka, jestli toto je skutečně efektivní pro ten barák tak, jak to je a může být další 50 let. Nebo jestli to není lepší to udělat víc na míru a buď adaptovat nebo najít jako jiný řešení do budoucna. A to je otázka, jestli to je jenom posunutí toho problém do budoucna nebo jestli to je skutečně jako silný argument. Ale ten statik byl docela přesvědčený, že je to něco o tom musíme diskutovat. Musíme jako
přijít na tu správnou cestu.
No, ano.
Ještě mi to nedá, abych se na závěr nezeptala, já už jsem zmínila, že jste v roce 1991 přišel do Čech. Jak se architekt z Londýna dostane do Čech a dokonce tady zůstane? Žena, předpokládám.
Dá se říct. No, je to trošku delší příběh. Když jsem studoval v Kingstonu, profesorka Kateřina Ruedi je Češka.
Kateřina, ano.
Kateřina odešla v 68. roce s maminkou do Švýcarska a potom do Anglie. Učila na několik univerzit v Anglii a v 89., když přišly ty změny, tak měla příležitost organizovat takový exchange mezi studenty, jako studenty z Čech, z Londýna a tak dále. Tak jsem se seznámil s studenty, když přijeli do Londýna. A samozřejmě...
A studentkami.
To je studentka, samozřejmě, přesně. A v té době, to byl 21. roce, byla v Anglii velká recese. Jako byl jako v stavebnictví jako problém vůbec najít práce. Jak jsem uvažoval, že bych studoval nebo pracoval dál, například ve Španělsku nebo v Německu, který v té době řešil jako unifikace a tak dále. A ona mi psala, ta studentka, že našla mi práce v Praze, že na 3 měsíce údajně oslovila pan profesor Šlapeta na ČVUT, on mluvil s kolegy a jsem přijel, myslím, v únoru 1991 a jsem začal pracovat v ateliéru Ciel v Praze. Oni měli pobočku nejenom v Liberci, ale i v Praze. A tak to bylo skvělý příležitost, jak se známit s českou architekturou a celá ta atmosféra v té době byl neskutečný a potom ten ateliér přejmenoval na ADNS Architekty a jak jsme začali získat reální projekty, vyhrát soutěži a tak dále, tak jsem tam zůstal 3 roky.
Ze 3 měsíců 3 roky a teď už víc než 30 let.
V podstatě ano.
Tak krásně jste se naučil i česky a já děkuju za ten rozhovor, který jsme mohli absolvovat v češtině. Díky.
Taky děkuji.
Já taky děkuji.
Díky.